Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Na pokračování čteme knihu vnitřního prediktora SSSR Sad roste sám o etice profesionalismu v oblasti řízení, o plné funkci řízení na Rusy a v USA, o všeobecné krizi kapitalismu a marxismu, o teorii, praxi, problémech a perspektivách v uvozovkách konvergence a některých jiných jednotlivostech historicko-politického procesu. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, je před námi další díl pořadu Znalosti znamenají moc, v němž již po třetí čteme z knihy VPSSSR Sad roste sám s otazníkem na konci. A minule jsme dočetli první kapitolu, která měla název Nedávné události, a dnes přikročíme ke kapitole druhé, Krize v Rusku, krize elitářského idiotismu v pokusu vrátit společnost do rodového zřízení. Já vám přeji příjemný poslech a dobrou soustředěnost a začneme. Poté, kdy 1. března 2009 proběhly volby do místních orgánů, média oznámila, že syn předsedy dolní komory státní dumy B.V. Grizlova, Dmitrij, utrpěl ve volbách v Petrohradě porážku, takže mu tak vznikl problém najít si práci. Poradili jsme se s Dmitrijem Grizlovem a rozhodli jsme se, že jeho syn vstoupí do politické strany Jedinaja Rasia, takže Jednotné Rusko, řekl dopisovateli zax.ru mluvčí Petrohradského zákonodárného shromáždění lídr petrohradských v uvozovkách Jedinorosov, čili jako Jedinorusů nebo Jednotných Rusů. Vadim Tjulpanov. Podle slov mluvčího stačí, aby Grizlov mladší napsal žádost a podle stanov strany získá po uplynutí půl roku stranický průkaz. Je možné, že do strany vstoupí za půl roku a možná i o trochu dříve. My pro nikoho žádné výjimky neděláme, vysvětlil Tjulpanov. Když mluvil o pracovních perspektivách Dmitrije Grizlova v regionálním stranickém oddělení, Vadim Tjulpanov poznamenal, že buď stane v čele, nebo bude pracovat s mládežnickým křídlem a mít na starosti jeho koordinaci s mládežnickými organizacemi. Tjulpanov také prohlásil, jestliže dříve jsem ho znal velice zběžně, tak po půlhodinovém rozhovoru jsem zjistil, o jak velice erudovaného a sečtělého člověka se jedná a zaradoval se za naši mládež. Připomeneme, že se syn mluvčího státní dumy, předsedy nejvyšší rady Jedinoj Rasii, Borise Grizlova, Dmitrij Grizlov, účastnil voleb do místních orgánů v uvozovkách Georgievskoje ve Frunzenském obvodu, ve kterých neuspěl. V rozhovoru pro časopis Gorod 812 potom obvinil vedení Petrohradského stranického oddělení z organizace nepoctivých voleb a prohlásil. Fakticky volby organizovala místní Jedinaja Rasija, jejíž činnost řídil člověk blízký vedení zákonodárného shromáždění, který funguje jako spojka mezi biznisem a zločineckým podsvětím na straně jedné a státní mocí na straně druhé. Všichni to o něm vědí, ale bojí se s tím něco udělat. Právě tento člověk se mnou bojoval a zabránil mému zvolení. A další článek. Dmitrij Gryzlov, syn mluvčího státní dumy a předsedy nejvyšší rady politické strany Jedinaja Rasija Borise Gryzlova, byl dnes na zasedání prezídia politické rady přijat do strany, informuje dopisovatel zax.ru. Za zmínku přitom stojí, že podle nového znění stanov Jedinaj Rasiji je pro vstup do strany nutná půlroční lhůta, kdy se kandidát pro vstup do strany nachází v postavení stoupence strany. Jedinorosové nejednou zdůrazňovali, čili příslušníci nebo členové té strany, doufám, že je to tak míněno, Jedinaja Rasija, nejednou zdůrazňovali důležitost nových změn i institutu stoupenců. Lídr Petrohradského oddělení Jedinaj Rasiji Vadim Tjulpanov dříve prohlašoval, že Gryzlov mladší musí do strany vstoupit podle platného postupu a tvrdil, že výjimky neexistují pro nikoho. Tím, že Dmitrij Gryzlov vstoupil do strany bez půlročního čekatelství v řadách stoupenců, jsme nic neporušili, řekl dopisovateli zax.ru šéf frakce Jedinaja Rasija Petrohradského zákonodárného shromáždění Vjačeslav Makarov. Podle slov Makarova má prezidium politické rady právo při přijímání lidí do strany tento požadavek obejít. Poslanec dodal, že postup přijímání Dmitrije Gryzlova do strany proběhl v souladu se stanovami a ostatními předpisy. Lhůta být dodržena může a nemusí, řekl Makarov. Prohlásil, že pobyt lidí v řadách stoupenců je nutný proto, aby byla možnost kandidáta do strany blíže prověřit a v případě Dmitrije Gryzlova je to zbytečné, protože ho straníci znají dostatečně dobře. Sám Dmitrij Gryzlov vysvětlil, že v roce 2001 byl zakladatelem Maladiožnovo jedinstva, jehož právním nástupcem je dnes Maladája Gvardia, z čehož podle Gryzlova vyplývá, že je automaticky stoupencem strany od roku 2001. Se třetí verzí přišel předseda regionálního stranického výkonného výboru Dmitrij Jurjev. Dmitrij Gryzlov nejednou prohlašoval, že je stoupencem Jedinaj Rasiji, řekl Jurjev. Je oficiálně zaregistrovaným stoupencem strany v Krasnogvardějském obvodu. To znamená, že se v této pozici nachází již kolem 2 let. Zjistili jsme to, když jsme prostudovali nezbytnou dokumentaci. Co se týká slov samotného Dmitrije o tom, že je stoupencem od roku 2001, tak zde asi dobře tu věc nepochopil. V době, kdy se stal stoupencem, nebyl postup povinného setrvání mezi stoupenci nezbytnou podmínkou členství ve straně. Jurjev také dodal, že otázka jmenování Dmitrije Gryzlova do pozice kurátora Maladoj Gvardii je zatím předčasná. Dmitrij Gryzlov informoval, že po svém vstupu do strany se stane kurátorem mládežnické politiky Jedinaj Rasiji v Petrohradě. Podle slov Grizlova se po zasedání prezídia politické rady městského stranického oddělení, mezi jehož členy byl přijat, setkal s Vadimem Tjulpanovem, který mu řekl o jeho možné budoucí pracovní pozici. Grizlov dodal, že zatím ještě neměl možnost mluvit se současným šéfem městského mládežnického oddělení strany Alexejem Civiljovem. Ještě podotkneme, že žádná oficiální funkce kurátor mládežnické politiky do dnešního dne ve straně neexistovala. Tak to byl článek toho serveru zax.ru z 18. března 2009 a autoři. A jak se DB Grizlov stačil předvést před tím, než kandidoval za poslance a prohrál volby? To je otázka do diskuze. Jeden ze zveřejněných článků informuje. Dima Grizlov je jedním z nejžádoucnějších ženichů v Rusku. Je to přece jen jediný syn lídra politické strany Jedinaja Rossija, mluvčího státní dumy, třetí osoby ve státě, nejuzavřenějšího ruského politika. Syn však, na rozdíl od svého otce, nemá ve zvyku chovat se uzavřeně. Dima se velice rád seznamuje. Například si celé hodiny povídá s děvčaty na webových seznamkách a v době, kdy právě není pohroužen ve virtuálním světě, zachraňuje od hladu a nemocí koně, stojíce v čele veřejné organizace DAR a vůbec se snaží změnit svět k lepšímu. Toto přání, jak je řečeno na webu Grizlova mladšího, mu bylo předáno na genové úrovni, asi přání změnit svět k lepšímu. Ale tuto mladíkovu unikátní schopnost z nějakého důvodu vládní strana neocenila. Tatínek Boris Grizlov na počínání své ratolesti vůbec nereaguje, takže je třeba o sobě dát vědět z televizní obrazovky. Nedávno se Dmitrij Grizlov stal moderátorem vlastního pořadu Územní svobody na novém pitěrském kanálu VOD. V živém vysílání vystupuje se svými opozičními řečmi a osměluje se kritizovat. Závorce, jaká to nemyslitelná věc. Čili osměluje se kritizovat samotnou stranu Jedinaja Rossija. Tatínek však zůstává nepohnut. Dokáže se syn dovolat svého otce? To byl článek z webu www.fontanka.ru z 24. října 2007. A teď autoři. Tyto informace z webu fontanka.ru nás přivádějí na myšlenku, že DB Grizlov je to samé, co i K.A. Sobčaková, pouze v mužské podobě a v uvozovkách odlehčené verzi softu, jako soft verzi. V daném případě je však důležité něco jiného. Především je nezbytné poukázat na to, že je fakticky společnosti předkládán návrh na přiznání genetických práv zaujímat mocenská postavení představitelům některých rodin. V závorce snaží se změnit svět k lepšímu, to je ovšem nutné se určitým způsobem podílet na moci. A dále, toto přání, jak je řečeno na webu Grizlova mladšího, mu bylo předáno na genové úrovni. To byly výňatky z toho předcházejícího textu, které potvrzují to, co autoři píší, a sice, že je fakticky společnosti předkládán návrh na přiznání genetických práv zaujímat mocenská postavení představitelům některých rodin. Dále lidé jasně řekli DB Grizlovovi ve volbách své ne. Dělej něco jiného, v politice tě nechceme. Aby však politická kariéra jedné z ratolestí prvních osob ve státě mohla pokračovat, byla přijata v uvozovkách stranická opatření napravující chybu hloupého lidu, který neví, co je pro něj dobré. Jak je známo, tak současný ministr obrany Ruské federace Anatolij Eduardovič Serdjukov je zetěm stávajícího prvního vicepremiéra Viktora Alexejeviče Zubkova. Pokud si porovnáme chronologii jejich životopisů, tak vzniká dojem, že A.E. Serdjukov dělal svoji kariéru, pokud ne díky přímé a cílevědomé podpoře svého tchána, tak v odlesku jeho funkcí a díky lokajské podlézavosti představitelů biznisu a státní byrokracie vůči jeho tchánovi. Jinými slovy, pokud by se v minulosti ženou A.E. Serdjukova stala jiná dívka, měli bychom teď v Rusku jiného ministra obrany. Tím teď se myslí rok 2009, kdy toto dílo Sad roste sám vzniklo. Ministr průmyslu a obchodu Viktor Borisovič Christenko je podruhé ženatý s ministryní zdravotnictví a sociálního rozvoje Taťánou Alexejevnou Golikovovou. A teď zase výňatek z nějakého článku. Ruský diplomat, stálý zástupce Ruské federace při Evropské unii Vladimír Čižov si myslí, že se jeho syn Vasilij, jeden z pracovníků ruské mise při NATO, zbavený akreditace, stal obětí provokace. Kromě toho velvyslanec charakterizoval jednání NATO jako zcela neopodstatněné a čistě politické a poznamenal, že dobře ví, jak tato organizace funguje. Můj syn zde figuruje jako oběť velké provokace, cituje Čižová RIA Novosti. Připomeneme, že 30. dubna 2009 vedení NATO nařídilo vypovědět dva ruské diplomaty, pracovníky mise Ruské federace při Alianci, přičemž jedním z těchto pracovníků je syn stálého zástupce RF při EU Vladimíra Čižova, 23-letý Vasilij Čižov, který před 3 lety ukončil MGIMO. To je Moskevská státní vysoká škola mezinárodních vztahů Ministerstva zahraničních věcí RF. Pracovníky ruské mise, staršího poradce stálého zastoupení, šéfa politické sekce Viktora Kočukova a ataše stálého zastoupení výkonného tajemníka mise Vasilije Čižova obvinili ze špionážní činnosti neslučitelné s postavením diplomata. A autoři, toto jsou všeobecně známé příklady klanovosti a nepotismu na federální úrovni státní moci. Tady jenom připomenu, že nepotismus označuje systém obsazování funkcí, v němž jsou preferováni příbuzní. Je to z latinského nepos, což znamená synovec. A jsou tedy preferováni ti příbuzní proti ostatním, nezřídka lépe kvalifikovaným kandidátům. Nepotismus je jednou z více podob protekce. K nepotismu může docházet na státní úrovni, jak o tom právě čteme, ale i v organizacích, institucích a firmách. Vyskytuje se i na univerzitách. Tolik k nepotismu Wikipedie a my budeme pokračovat, ale na úrovni regionů je to stejné. Jedna ze zpráv k tomuto tématu, která prosákla až na federální úroveň. V Permském kraji jedinorosové, zase to jsou ti zřejmě členové, jedinorasíji, aktivně protlačují do míst v mládežnickém parlamentu kraje své lidi. Do seznamu se tak z jedinoj rasíji dostalo již 30 lidí, informuje RIA Novy region, i když formálně má strana právo pouze na 12 mandátů. V novém orgánu, do kterého se volby mají konat 5. dubna, bude celkem 60 lidí. 30 z nich jmenují členové v uvozovkách dospělého parlamentu strany. ještě 30 poslanců se tam dostane z jednomandátových obvodů po svém zvolení na takzvaných obvodních konferencích. V uvozovkách Maladogvardějci uspěli své kandidáty nominovat ve všech jednomandátových obvodech, ale ti, kteří nebudou zvoleni, budou jmenováni na základě kvóty jedinoj rasíji. Rozhodnutí o sestavě jmenovaných v uvozovkách pověřenců bylo přijímáno v uzavřeném režimu na prezídiu regionální politické rady na základě nejasných kritérií, řekl permskému týdeníku Nový kompaňon zdroj ze strany. Podle neoficiálních údajů si mezi sebou kvótu rozdělí poslanci krajského zákonodárného shromáždění a další jedinorosové v uvozovkách se statusem, aby v uvozovkách protlačili do mládežnického parlamentu své děti. A zase to byl citát z článku ze serveru www.stroy-dis.ru. Synáček petrohradské guvernérky V.I. Matvijenkové, Sergej Vladimírovič, také není obyčejným zámečníkem, obvodním lékařem nebo učitelem. Je to jeden z matadorů stavebního biznisu v regionu. Viceprezident Vněštorg banky a v uvozovkách velký vědec. Má vysokoškolské vzdělání z oboru mezinárodní ekonomika a finančně úvěrový management. V USA studoval systém organizování managementu a finanční kontroly na bázi velkých korporací. Je odborníkem na informační technologie a zajišťování informační bezpečnosti v bankovnictví a kandidát ekonomických věd v roce 2002, doktor ekonomických věd 2007, kdy mu bylo 34 let. A teď je tady k tomu poznámka. Zároveň lze na internetu dohledat fakta z jeho životopisu poněkud jiného druhu. Pokud se podíváme na dohlášení hlavní policejní zprávy Sankt Petersburgu ze dne 13. července 1994, tak najdeme zprávu obvodního policejního oddělení, kde se občanka Roškovová obrací na policii s oznámením, že v době mezi 20. a 20. hodinou 30. minutou dva neznámí útočníci vtrhli do jejího bytu a vyhrožovali jí i jejímu synovi A.V. Roškovovi a odnesli si určité množství jejich cenných věcí, včetně granátového náhrdelníku a dalších cenných věcí. Na základě dané skutečnosti bylo zahájeno trestní řízení podle paragrafu 145 trestního zákoníku Ruské federace, což je loupež spáchaná pod pohrůžkou násilí. Již 16. července 1994 byli na základě pátrání zadrženi Jevgenij Igorjevič Murin a pozor, Sergej Vladimírovič Matvijenko. Zadržení byli obviněni, část ukradených věcí u nich byla nalezena. Je pravda, že nynější viceprezident vlivné Vněštorg banky si v celé odseděl méně než 3 dny. Za zmínku stojí, že svou vinu přiznal ihned a zbylé dny čekal na pomoc od maminky. 18. července Valentina Matvijenková přiletěla z Malty, kde v té době pracovala jako velvyslankyně. Výsledkem bylo, že jako zajišťovací opatření pro Sergeje Matvijenka postačilo jeho písemné prohlášení o nevycestování, zatímco jeho spoluviník Murin zůstal sedět v cele předběžného zadržení. V průběhu vyšetřování se zjistilo, že to nebylo poprvé, kdy se Murin a Matvijenko s poškozeným a V. Rožkovem setkali. Již 10. května toho roku Rožkova s dalšími třemi mladými lidmi zbyli tak, že se svými zraněními putoval do nemocnice. Ještě poznamenáme, že se následně u Sergeje Matvěnka objevilo alibi, najednou se totiž ukázalo, že byl vlastně na návštěvě u své mámy na Maltě, takže nehledě na dříve zjištěné skutečnosti, prostě Rožkova být nemohl. Skutečnost, že již dříve poškozeného zmlátili, nám pomáhá pochopit, proč poškozený tak lehce souhlasil se všemi následujícími ponižujícími požadavky vyděračů, kteří se, když ho 13. července 1994 z ničeho nic náhodně potkali na ulici, rozhodli, že jim dluží 40 tisíc rublů. Nechat se surově podruhé zbít a znovu skončit v nemocnici se mu už očividně nechtělo. I kdyby po něm chtěli milion rublů, tak by jim ho dal, jenom aby ho nemlátili. Bohužel však neměl ani těch 40 tisíc a tak nešťastný Rožkov navrhl, že si koupí právo v klidu chodit po ulici za knihy, které měl doma. Sergej Matvěnko se již tehdy vyznačoval touhou po znalostech, takže ho ten návrh zaujal. Vždyť bylo možné ty knihy v nejhorším případě alespoň prodat. Murin a Matvěnko se tedy vydali k Rožkovovi domů a cestou přibrali i další potenciální oběť vydírání. Murinova spolužáka s příjmením Libgard, kterého měli v úmyslu v uvozovkách podojit později. Podle výpovědi svědků a poškozeného cestou Matvěnko Rožkova byl a jednou zřejmě s cílem ho zastrašit, ho tak trochu přidusil. Rožkova s jeho doprovodem do bytu vpustila jeho babička. Cestou částka dluhu z nějakého důvodu narostla až do 80 tisíc. A Murin a Matvěnko, kteří se bezohledně vervali do pokoje poškozeného, začali ihned zabavovat majetek na úhradu v uvozovkách dluhu. Do tašek poskládali velké množství knih, sebrali řadu cenných věcí, včetně granátových korálů v ceně 60 tisíc rublů. Asi si mysleli, že tento šperk zaujme knihomily upřednostňující Kuprina. Nepohrdli ani kalkulačkou elektronika, fénem a dokonce ani rýsovadlem. To tíhnutí ke studiu je prostě věc nevykořenitelná. Na chodbě těžce vzdychajíc na svůj osud čekal nešťastný Libgard i s babičkou poškozeného Rožkova. Ta však nehledě na svůj pokročilý věk nehodlala přihlížet probíhající loupeži. Vyběhla na ulici a začala volat o pomoc. Brzy se k ní přidala další žena. Takový vývoj událostí však lupiči neočekávali a museli proto rychle vzít nohy na ramena, přičemž stačili sebrat pouze jednu tašku s lupem a zbytek tam museli nechat. Rožkova odvezli do nemocnice, kde bylo opět diagnostikováno ublížení na těle a jeho máma napsala oznámení na policii. Výsledkem bylo zahájení trestního řízení číslo 1878-98, které vedla starší vyšetřovatelka 3. oddělení vyšetřovacího útvaru hlavní policejní správy města Sankt Petersburg, podplukovnice R.V. Žukovová. Vyšetřováním byla vina Murina a Matvěnka z loupeže a způsobení ublížení na zdraví prokázána. Jevgenij Igorjevič Murin, narozený roku 1974, vlivné rodiče neměl a proto brzy skončil v místech netak vzdálených. V závorce poznámka překladatele, oficiální výraz ruského zákonodárství do roku 1917 označující, že odsouzený nebyl odeslán na Sibiř moc daleko, za těžké zločiny býval odesílán do vzdálených míst Sibiře. ani tisková služba ministerstva zahraničí, ani tisková služba Smolného tyto informace nepotvrdily ani nevyvrátily. Jsou určeny k veřejnému zapomnění a proto jim může každý buď věřit, nebo je brát jako černý PR, jak bude chtít. Nikdo z prvních novinářů, kteří tyto informace zveřejnili, nebyl zažalován pro pomluvu. I bez toho všeho je životopis SV Matvijenka charakteristický pro pretendenty dědičně klanové v uvozovkách elity Rasionie. V podstatě tento případ vypadá velice pravděpodobně, neboť mravy a etika rasionské elity plodí mnoho reálných skutečností podobného druhu. Tak a teď se vrátíme zase zpátky. Ale i opozice stojící proti státní moci se vyznačuje stejnou klanovostí a nepotismem. Marie Jegorovna Gajdarová je se svou politickou kariérou tím nejznámějším příkladem. A nikdo z dětí a příbuzných místních a federálních papalášů ani nižších šéfíků se z nějakého důvodu nehrne do nějaké obyčejné práce ve státě. Tak nevysvětlitelně v uvozovkách moudře řízeném jejich staršími příbuznými a blízkými. Nechtějí žít na vesnici, jako je ta valdajská, o které šla řeč v části 1.2, nebo v nějakém dělnickém městečku, kde vlivem v uvozovkách živelné krize, jak nám vtloukají do hlavy premiér i prezident, zkrachoval jediný závod, na kterém se drželo celé město. Všechny jejich ratolesti cítí v uvozovkách genetické tíhnutí k nějaké obzvláště prestižní a vysoce odměňované funkci, kde nás hodlají v uvozovkách zastupovat. Tam kandidují a tam jsou dosazováni, jestliže ne v důsledku přímé a cílené podpory svých rodných a blízkých, tak díky lokajské podlézavosti veškeré byrokracie vůči všem stojícím v hierarchii moci výše. Všechno uvedené výše v části 2 je viditelnou složkou procesu formování dědičně klanové elity v postsovětské Ruské federaci. Jeho základ spočívá ve stádních instinktech a nelidském typu struktury psychiky absolutní většiny elitářů. To znamená, že tato statistika vzniká z větší části na základě nevědomých automatismů chování množiny elitářů a pretendentů stát se elitáři, i když mezi nimi jsou i idioti přesvědčení o své genetické nadřazenosti a jednající zcela cílevědomě. Tento proces se však nezrodil v postsovětské Ruské federaci. Je pokračováním procesu, který začal ihned po říjnové revoluci 1917 a byl potlačován v době, kdy stát řídil J.V. Stalin a který se po jeho odstranění opět rozvinul a vedl ke krachu SSSR, přivozenému jeho vlastními elitami, kterým státní ideologie sociální spravedlnosti nevoněla. Chtěli se stát celkem specifickou skupinou buržoustů, rentiéry, aby nemuseli pracovat, ale žili si z úroků a měli všechno, nebo aby mohli parazitovat v jiné podobě, vytvořit a uzákonit si nějaký jiný elitářský status a žít ze statusové renty z něho plynoucí. V postsovětské době se tento proces vytváření dědičně klanové elity, kontrolující nejvýnosnější a nejprestižnější druhy činností, rozeběhl bez jakýchkoliv ideologických překážek a brzd mravně etického charakteru. Masovost tohoto procesu je vyjádřena snížením kvality práce ve všech oblastech činnosti okupovaných elitou, tedy v uvozovkách elitou, vždycky ta elita, elitáři a podobně je v uvozovkách, čili v politice, vědě, technice, umění a podobně. Uvedeme pár příkladů. Vtip z časů Nikity Chruščova. Až budeš na mizině, tak se ožeň s Radou Adžubej. A i Adžubej, který žil v letech 1924 až 1993, se poté, kdy si v roce 1949 vzal dceru Nikity Chruščova Radu, svou spolužačku, napřed stal šéfem Komsomolské pravdy a potom polooficiálních novin SSSR deníku Izvěstia. Syn NS Chruščova Sergej se stal významným, v uvozovkách významným, konstruktérem raketové techniky, v závorce doktor matematických věd, hrdina socialistické práce, laureát Leninovy ceny. V roce 1991 emigroval do USA, kde v roce 1999 požádal o americké občanství a jeho prosbě bylo vyhověno. Pracuje jako profesor politologie na Brownově univerzitě, kde na rovinu řečeno pomlouvá historickou minulost své vlasti. Stal se z něho tedy vlastizrádce. Další syn Nikity Chruščova, Leonid, se na začátku roku 1941 v opilém stavu dopustil trestného činu a měl stanout před soudem, ale díky otci se nejen vyhnul potrestání, ale i soudu. Dalším zločinem Leonida Chruščova byla vražda jeho kolegy Připitce. Podle svědectví Stěpana Mikojana, který se s Leonidem přátelil, ho potom odsoudili a dostal 8 let s odpykáním trestu na frontě. Takže, aniž bychom se museli přijít, zda potom Leonid zahynul v boji nebo se vzdal do zajetí a spolupracoval s hitlerovci, za což byl zastřelen, jeho dva zločiny a pozice, kterou k tomu zaujal Nikita Chruščov, v obou případech úplně stačí, abychom jak otce, tak i syna charakterizovali příslušnými ruskými slovy. Další příklad. V našich dobách je Vjačeslav Nikonov, vnuk V.M. Molotova, obyčejným politickým analytikem, šéfem fondu Politika, o kterém by nikdo nic nevěděl, pokud by tu nebyla dědičná příslušnost k politické elitě Rasionie. V závorce babička, pomlčka manželka, V.M. Molotova, pomlčka sionistka a PR. Čili nikdo by o něm nic nevěděl, pokud by tu nebyla dědičná příslušnost k politické elitě a PR. Další příklad, Jegor Gajdar, syn kancelářského admirála, ohledně kterého si nikdo z námořních veteránů nemůže vzpomenout na nic dobrého, vnuk, který zradil ideály svého dědečka, spisovatele Arkádie Gajdara. Jako premiér Ruské federace byl jedním z autorů ekonomického rozvratu na začátku 90. let. Jehož příčinou byla jeho sečtělost v oblasti neadekvátní ekonomické vědy Západu. Omezenost, která mu neumožnila včas pochopit neadekvátnost nastudovaného. Domýšlivost a ambicióznost, které z něj neučinili politický subjekt, ale nástroj zahraničních politických subjektů, které jeho rukama realizovaly svou politiku ve vztahu k Rusku. Další příklad. Kapica Sergej Petrovič. vnuk stavitele lodi akademika A.N. Krylova, syn fyzika, akademika a laureáta Nobelovy ceny P.L. Kapici, doktor věd, profesor, televizní moderátor, který je loajální k vnitřním mafiím Ruské akademie věd, s vlastními vědeckými výsledky podstatně horšího významu, než byly úspěchy jeho otce i dědečka. Jeden z důvodů, to je další příklad, jeden z důvodů, proč první nadzvukové dopravní letadlo, sovětský TU-144, nezačalo být masově provozováno, spočívá v tom, že A.N. Tupolev, který žil v letech 1888 až 1972, předal řízení své konstrukční kanceláře svému synovi A.A. Tupolevovi, který žil 1925 až 2001. Ona i role samotného A.N. Tupoleva ve věci rozvoje letectví v SSSR není zdaleka jednoznačně kladná. V závorce řada zdrojů tvrdí, že na základě jeho udání v době represí nevinně zahynul nejeden člověk. Popírat podobná obvinění na adresu A.N. Tupoleva je problematické, neboť i v poststalinských dobách byly některé mimořádné projekty jeho konkurentů pozastaveny již ve fázi vývoje, nemotivovanými rozhodnutími nejvyššího vedení SSSR, což uvolňovalo cestu projektům konstrukční kanceláře A.N. Tupoleva a zajišťovalo tak sociální úspěch členům, svou podstatou mafiánské skupiny, v jejímž čele stál A.N. Tupolev. Zmíníme také, že autorem ideje křídla s proměnlivou geometrií náběžné hrany realizované na TU-144 byl R.L. Bartini. Z jehož vizí sovětské letectví žilo nejedno desetiletí, přičemž zůstával v pozici vyděděnce. Další příklad. Sergej Fjodorovič Bondarčuk je významným filmovým hercem a režisérem. Jeho syn Fjodor Sergejevič Bondarčuk zatím významných úspěchů v umění nedosáhl, i když je úspěšným podnikatelem v showbiznisu s tendencí k politikaření. A dál A.A. Shirvind. Starší je hercem a vynikajícím komikem. Jeho syn M.A. Shirvind je obyčejným moderátorem, zatímco by mohl být vynikajícím zámečníkem. Kristýna, tak to je hezké, ale oni to myslí vážně a já rozumím, jak je to myšleno, že prostě ty děti takto nadaných lidí jsou tlačeny do určitých rolí, ačkoliv proto nemají předpoklady a potom nikdy nezjistí, k čemu ty předpoklady mají, v čem by byly přirozeně velmi dobří nebo dokonce vynikající. Kristýna Orbakajte, pomlčka dospívajících dívenek s takovým hlasem a pohybovými schopnostmi, jako tehdy měla ona, by se na jakékoliv diskotéce našlo nemálo. Jenže na rozdíl od této většiny Kristýna měla tu výhodu, že máma se svými přáteli mohla nasměrovat její rozvoj potřebným směrem, dát jí příslušné vzdělání a zajistit PR. A jestliže máma větší část života balancovala na hraně umění, show, i když nakonec přece jenom převážil ten show business, tak dcera rovnou sklouzla k show businessu. Pokud některé z dětí elitářů neodpovídá popsané tendenci, tak je to výjimka tvořící pravidlo, široce známé svou velmi krutou formulací na dětech géniů příroda odpočívá. To je hezké, na dětech géniů příroda odpočívá s výhradou, že ve skutečnosti zdaleka ne všichni elitáři těmi génii jsou. A ještě poznámka, kromě toho je současné uctívání Ali Borisovny Pugačové jako v uvozovkách P primadony, spíše vyjádřením nostalgie po minulosti a zvyk formovaný několika generacemi. Pugačová již dávno prokouřila svůj kdysi unikátní hlas. A kdyby společnost opravdu hodnotila vokální umění, museli by jí lidé systematicky vypískávat již před 10 lety. I když kdysi opravdu byla zpěvačkou, která dokázala vyjádřit city milionů a s velmi slibným potenciálem. A ještě poznámka k tomu Tupolevovi. Je to nepřímo potvrzeno ve filmu Pravda o TU-144. Zástupce AN Tupoleva Leonid Lvovič Kerber žil v letech 1903 až 1993. Jeho otec Ludvík Bernhardovič Kerber byl námořní důstojník, účastník japonsko-ruské války, který to dotáhl až na viceadmirála a zemřel v emigraci v roce 1919. A tedy ten zástupce A.N. Tupoleva, Leonid Lvovič Kerber, byl jediným, kdo vystupoval proti předání vedení konstrukční kanceláře synovi A.N. Tupoleva, Alexeji Andrejevičovi. A.N. Tupolev s pozicí L.L. Kerbera nesouhlasil, takže Kerber podal výpověď, kterou Tupolev uložil do sejfu a dál svému zástupci vyplácel výplatu, přestože dotyčný přestal chodit do práce. Důvod toho, že Kerber nesouhlasil se jmenováním Tupoleva mladšího do funkce šéfa konstrukční kanceláře, podle mínění Kerbera byl Tupolev mladší špatným organizátorem a neměl tu v uvozovkách průraznost jako jeho otec, i když byl všestranně erudovaným a schopným inženýrem. Díky tomu, že ho jeho otec protáhl všemi útvary v uvozovkách své firmy. Všechno to jsou příklady toho, že při zajištění výsadního přístupu k tomu či onomu odbornému vzdělání může elita poskytnout svým dětem a blízkým určitou počáteční úroveň odborné způsobilosti v té či oné elitářské oblasti činnosti s podmínkou, že jsou věda a studijní programy zajišťující přístup do této oblasti adekvátní příslušné činnosti. Tady je k tomu poznámka. Díky tomu, že ekonomická věda v podobě, do jaké se postupně historicky vyvinula, neodpovídá reálnému životu a je proto z hlediska řízení neprůkazná, ani vzdělání získané na jejím základě nemůže poskytnout ani minimální profesionalismus ve vztahu k dosažení cíle zajistit blahobyt celé společnosti a nejen elitám v návaznosti pokolení v průběhu společenského rozvoje. Další bod. Potom může mafiánská korporativnost elit zajistit svým ratolestem a blízkým přednostní postup po kariérním žebříčku v každé oblasti činnosti, jak na základě bezprostředního využití administrativního zdroje, tak i prostřednictvím rozličného PR-u, umetajícího cestičku a vytvářejícího podporu potřebnému kandidátovi. Získané vzdělání však nenahradí v uvozovkách boží jiskru, která je od Boha a proto není předávána v návaznosti pokolení automaticky na základě genetického mechanismu biologického druhu člověk rozumný. Avšak i boží jiskra je pouze předpokladem k jejímu reálnému uplatnění, což není možné bez za prvé potřebného vzdělání a za druhé přístupu do příslušné oblasti činnosti. Dědičná klanovost v prestižních a jiných elitářských oblastech činnosti a mafiánsky korporativní etika zháší velké množství božích jisker a těm, které úplně neuhasila, uzavírá cesty rozvoje a brání jim uplatnit se na poli své činnosti, neboť všechna místa, na kterých by boží jiskry mohly přinášet své plody, jsou obsazena neschopnými elitáři, jejichž většina si své neschopnosti ani není vědoma. Elita si vůbec neuvědomuje, že se snaží v Rusku zavést to nejtvrdší rodové zřízení, ve kterém původ z určitých rodin vyšší elity odkrývá jedinci všechny možnosti a zbavuje ho přitom jakékoliv odpovědnosti a původ z ostatních rodin možnost osobního rozvoje a tvůrčí práce omezuje tím více, čím nižší je sociální postavení rodiny, ve které se člověk narodil. K tomu zbavování se odpovědnosti poznámka. Média jsou plná zpráv o zločinech představitelů elity a členů jejich rodin, za které ti, kteří se jich dopustili, nejsou potrestáni, protože je této odpovědnosti zprostí buď právní cestou, nebo se z ní vyblíknou, či je věc zametena pod koberec. A zase zpátky. Elita především rozhoduje o tom, koho obsadí do funkcí sloužících jako prostředek pro získávání odměn, vysokých příjmů a podobně, ale nikdy nepřemýšlí o tom, zda budou elitáři v těchto funkcích pracovat s takovou úrovní profesionality a intenzity boží jiskry, s potřebnou úrovní kreativity, v závorce kreativita, schopnost tvůrčí práce, jaké jsou pro společnost nezbytné. A zase poznámka, a nezamýšlejí se nad tím proto, že během několika desetiletí elitarizace různých oblastí života společnosti, kdy do vedoucích pozic dosazovali pouze své, to nejednou komentovali. Co dělat? Vím, že to moje dítko moc rozumu nepobralo a přesto podívej, ten systém funguje, aniž by se zhroutil. To znamená, že můžeme pokračovat v dosazování těch svých místo odborníků. Jenže počet idiotů se nevyhnutelně odrazí na kvalitě a to bude znamenat plný idiotismus a funkční nespůsobilost systému jako celku. Je to pouze otázka času. Z těchto vnitřních důvodů ruské impérium v roce 1917 krachlo a křižník Aurora je nejenom symbolem velké říjnové socialistické revoluce, ale také jedním z mnoha reálných projevů idiotismu vládnoucí elity ruského impéria. A zase zpátky. V krajním případě se předpokládá, že odměny a všechno to ostatní budou pobírat elitáři a pracovat za hubičku bude obsluha, která se mezi elitu nepočítá, ale disponuje společensky nezbytným tvůrčím potenciálem a profesionalismem. Jenže lidí ochotných poníženě pracovat pro elitu za pár šupů historicky s vývojem všech společností neustále ubývá, nehledě na to, že parazitismus dědičně klanové elity neumožňuje získat potřebnou profesionalitu těm, kteří by se mohli stát jejími věrnými, odborně vzdělanými nevolníky. Pro mravnost elitáře jsou všichni, kdo stojí pod ním, v jemu známé hierarchii, prostředkem uspokojování jeho potřeb. V uvozovkách biotop, na který se normy žádné etiky nevztahují. Přitom vzdělání, které získávají naši domácí elitáři, to nevyhnutelně vyplouvá na povrch například v podobě chování jak S. Bodrunova, tak i D. Jevsjukova. A zase poznámka. V tom spočívá příčina globální biosféricko-ekologické krize. Normy žádné etiky se nevztahují na matku zemi ani na vesmír. To bylo k tomu, že pro mravnost elitáře jsou všichni, kdo stojí pod ním, v jemu známé hierarchii, prostředkem k uspokojování jeho potřeb, že je to biotop, na který se normy žádné etiky nevztahují. V noci z 26. na 27. dubna náčelník policejního oddělení Karisino major Denis Jevsjukov začal střílet lidi v obchodním středisku Ostrov, když předtím zastřelil řidiče, který ho přivezl k místu budoucího zločinu. Výsledkem střelby D. Jevsjukova byli 3 mrtví a 6 zraněných. Střílel i po zásahové jednotce, která ho přijela zneškodnit. Z internetu je možné vyčíst, že D. Jevsjukov byl produktem protlačování v uvozovkách svých do v uvozovkách elity na základě klanového principu. A teď zase výňatek z novin. Vladimír Vasiljevič Pronin se narodil 21. září 1948 ve fatežském okrese Kurské oblasti. Sloužit u policie začal v roce 1971 jako dopravní inspektor. V roce 1981 se stal velitelem policejního útvaru při Železnogorském okresním výkonném výboru Kurské oblasti. V březnu 1983 stanul v čele oblastního kriminálního oddělení, kde prošel všemi dalšími stupni, než se v květnu 1991 stal oblastním policejním velitelem. Od června 1997 zastával funkci policejního velitele Moskevského jihovýchodního okruhu. V červnu 2001 byl jmenován velitelem hlavní policejní správy města Moskvy. Dostal 2 vyznamenání za statečnost a medaili řádu za zásluhy, oblast 2. stupně a další medaile. Zasloužilý policejní pracovník ministerstva vnitra, kandidát právních věd. A autoři? V. Pronin se znal s otcem D. Jevsjukova z dob, kdy sloužil v Kursku. Když byl převelen do Moskvy, tak se V. Pronin postaral, aby někteří jeho spolupracovníci z Kursku také získali funkce v Moskvě. Otec D. Jevsjukova byl jedním z nich. Když Denis Jevsjukov dospěl, tak se muselo začít řešit, co bude dělat. Rozhodli se, že půjde ve stopách svého otce, a to tím spíše, že bude mít po ruce někoho, kdo by mu mohl pomáhat při jeho kariérním postupu. A teď tady k tomu otci. V okamžiku tragédie byl otec Jevsjukova jinak policejní plukovník ve výslužbě, šéfem soukromé bezpečnostní agentury Basalt. Tuto bezpečnostní agenturu Jevsjukov starší založil po svém odchodu do penze v roce 2005. Podle některých informací však byl jeho odchod z funkce velitele oddělení mimorezortní ochrany Moskevského jižního okruhu vynucený. Ve stejném roce 2004 tam došlo ke grandióznímu skandálu. Při kontrole bylo zjištěno ohromné falšování údajů, aby se například dostali k penězům vyčleněným na ochranu státních objektů a konkrétně muzea, rezervace Kolomenskoje, tak příslušníkům policejní ochrany vypisovali takový počet odpracovaných hodin, jaký se nesměl ani sovětským kolchozníkům. Někteří z těch policistů, pokud budeme věřit dokumentům, stáli na stráži 48 hodin v kuse, přičemž o tom sami hrdinové práce v uvozovkách samozřejmě ani občas nevěděli, což znamená, že peníze na nich vydělané dostával někdo jiný. O tom informoval deník Izvěstia. A teď zase zpátky k Denisi Jevsjukovovi. Velitel policejního útvaru Karisino, 32-letý Denis Jevsjukov, Pracuje u policie od roku 1995 a má vysokoškolské vzdělání. Do Jižního okruhu přišel v roce 1998 a sloužil zde v kriminálním oddělení na začátku u obvodního operativního vyšetřovacího útvaru kriminální policie, kde se zabýval pátráním po pohřešovaných lidech, než začal pomalu stoupat po kariérním žebříčku. Stal se velitelem kriminálního oddělení policejního útvaru Čertanovo-Južnoje a v listopadu minulého roku se stal velitelem policejního útvaru Carisino nebo Carisino asi. Přibližně v té době byl také přijat na policejní akademii. A autoři zločinu předcházely velmi dlouhé několikanásobné oslavy narozenin D. Jevsjukova od 20. do 26. dubna. Poněkud namáhavější služba v době Velikonoc a po nich 26. dubna oslava svátku Krásnaja Gorka / svátek Božího milosrdenství. Tradiční den masových návštěv hřbitovů a vzpomínek na zesnulé a možná domácí skandál poté, kdy byl Flám v kavárně Avignon ukončen. Tak vážení přátelé, já vás teď asi zklamu, ale ono je to ještě poměrně dlouhé a dnes to dočíst nestačíme, tak vydržte do zítřka a pokud byste se nemohli dočkat, jak to bylo, tak najdete ten příběh, tedy tu tragédii, popis té tragédie na straně 29, to začíná a pokračuje to dál, Denis Jevsjukov. Já vám nyní již děkuji za pozornost a dáme si písničku a následuje Letem světem internetem. Milí přátelé, a ještě malý dodatek, dnes na serveru leva.net.webnode.cz vyšla pozvánka na konferenci Pražské konceptuální fórum. Konference se bude konat 18. ledna 2020 a pokud byste měli zájem se té konference zúčastnit, tak detailní informace najdete na serveru leva.net.webnode.cz. Na konferenci je třeba se zaregistrovat a odkaz na registraci najdete taktéž na serveru Levanetu. Všechny vážené posluchače a příznivce pořadu Znalosti znamenají moc upozorňuji, že naše čtení je pouze malou pomůckou pro ty, kdo si rádi upevňují znalosti poslechem a inspirací pro ty, kteří se doposud s KSB a DVTR nesetkali. Chcete-li do problematiky skutečně proniknout, navštivte web www.leva.net.webnode.cz, kde najdete české překlady stěžejních děl vnitřního prediktora SSSR. Vyberte si knihu, která je vám svým obsahem nejbližší a pusťte se do samostatného studia. Přeji vám mnoho úspěchů a děkuji, že jste se rozhodli věnovat čas a úsilí studiu tlustých knih.